говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. В нашій київській студії науковець, заступник голови Української республіканської партії «Собор» Максим Стріха і експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гайдарика» Кості Матвієнко. Ми поговоримо з гостями про те, що сьогодні відбувається на українській політичній сцені. Вперед день публікації списків народних депутатів України і в фактично в процесі вже формування нової правлячої більшості у Верховній Раді. Однак перед цим я попрошу Людмилу Ваник, якщо буде її ласка, звичайно, ознайомити наших слухачів з випуском новин. Людмила,
Віталію, моя ласка на це буде. Я вітаю вас і гостей Київської студії, звичайно, слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку коротко про головне. Як ви вже сказали, офіційні результати позачергових парламентських виборів друкують наразі газети «Голос України» і «Урядовий кур'єр». Завтра їх опублікують. Сполучені Штати надають Україні $1 мільйон для підготовки інспекторів, які будуть наглядати за безпекою на шахтах. Україна опинилася на 70-му місці в рейтингу привабливості умов для ведення підприємницької діяльності, а двоє американських астронавтів вийшли у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції. А зараз детально. Офіційні результати позачергових парламентських виборів вже друкують газети «Голос України» і «Урядовий кур'єр». Завтра їх опублікують, що дасть можливість новообраній Верховній Раді почати свою роботу. Це стало можливим внаслідок того, що Вищий адміністративний суд відмовив 5 політичним силам у задоволенні скарги до Центрвиборчкому. Сполучені Штати нададуть Україні $1 мільйон для підготовки інспекторів, які будуть наглядати за безпекою на шахтах. Повідомленням Держгірпромнагляду про це домовилися голова цього комітету Сергій Сторчак і заступник американського міністра праці Шарлотта Понтічеллі. Реалізація нового проєкту буде сприяти створенню безпечніших умов праці українських шахтарів. Українські шахти вважаються одними з найнебезпечніших у світі. Від початку року на них загинули 120 гірників, травмовані 4735. Росія може видати Україні обвинувачуваних у спаплюженні її національних символів на горі Гуверле, якщо українські спецслужби нададуть переконливі докази їхньої провини. Так заявив у Києві посол Росії Віктор Чорномирдін. Він назвав невдалим жартом інцидент тижневої давності із актом вандалізму на Гуверлі. Віктор Чорномирдін заявив, що за наявною в нього інформацією все зімітували. Водночас дипломат засудив дії зловмисників і зазначив, що Євразійська спілка молоді, міжнародна організація, а російське відділення не має до інциденту ніякого відношення. Україна опинилася на 70-му місці в рейтингу привабливості умов для ведення підприємницької діяльності на 2008-2012 роки. Загалом у списку, який уклав дослідницький відділ британського тижневика «Економіст», 82 країни. Подробиці з Лондона від Олекси Семенченка.
Хоча Україна піднялася на 5 місць порівняно з рейтингом на 2003-2007 роки, вона й надалі значно відстає від колишніх комуністичних країн Східної Європи і Балтійських держав. Її випереджають також Росія і Казахстан. Найпривабливішим британські фахівці вважають бізнес-середовище у Данії, Фінляндії та Сингапурі. Було оцінено переваги і перешкоди для ведення підприємницької діяльності у кожній з країн. Це дало змогу дати їм загальний рейтинг, а також рейтинги у 10 різних категоріях. Для укладення було використано чисельні дані, бізнес-огляди та оцінки фахівців. Було враховано близько 90 показників щодо умов для бізнесу.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Владимир Путін висловив надію на якнайшвидше узгодження нової угоди між Росією та Євросоюзом. Виступаючи сьогодні на саміті ЄС Росії у Португалії в примісті Лісабона Мафері, російський президент сказав:
однією з гострих проблем нині залишається ухвалення нової угоди про партнерство та співпрацю Росії та ЄС. Переговори з цього приводу поки що не починалися, тому розраховуємо, що 1 грудня поточного року діюча угода буде автоматично продовжена ще на один рік.
У своєму виступі Путін назвав смішними перестороги європейців з приводу тотальної закупівлі російськими бізнесменами європейських активів. Раніше оглядачі говорили про те, що переговори на саміті будуть нелегкими через розбіжності з питань енергетичної безпеки, торгівлі і прав людини. Віталій, у мене на ці півгодини все.
Дякую, Людмила. Продовжуємо вечірню свободу. Нагадаю, що в нашій студії науковець, заступник голови Української партії «Собор» Максим Стріха і експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Кость Матвієнка. Я просто не можу так багато літер «Р» вимовити відразу, пане Максиме. От, і ми продовжимо наш діалог про ситуацію з українською політичною сценою напередодні вже того, що починається практична робота по формуванню правлячої більшості. Пане Максиме, Українська республіканська партія «Собор» виступила вчора з досить серйозним таким зауваженням з приводу принципів формування коаліції нашої України Народної самооборони і блоку Юлії Тимошенко. І там говориться про те, що фактично це все відбувається келейно. Чи дійсно можна сказати, що тексту проєкту коаліційної угоди не існує як такої константи, з якою може ознайомитися кожний представник партії, які увійшли до цього блоку, і врешті-решт кожен виборець? Що вас лякає?
Чому? Ця константа існує, з нею можна ознайомитись зараз кожен виборець на декількох сайтах, скажімо, на сайті Майдан. От біда тільки, що на цю константу справді не можуть вплинути навіть партії, які входять, скажімо, до блоку «Наша Україна», оскільки, ну, утворилася досить цікава ситуація, коли з одного боку справді є дуже дисциплінований блок Юлії Тимошенко, коли з іншого боку є люди з нашої України, які вже, ну, в силу свого прагматизму добре зрозуміли, що саме за цим блоком майбутнє, які, ну, воліють говорити про своє місце в цьому майбутньому, не про якісь програмові тези від, ну, бодай і скасування призову в армію і відшкодування вкладів колишнього Ощадбанку до імперативного мандату і фактичної федералізації України. Все це є в цій програмі. Ну і Українська республіканська партія, яка, ну, все ж таки на цьому партійному тлі, ну, якби я говорив би по-інакшому, я б не був би заступником голови партії, ви розумієте, ну, трошки краще і справді об'єднує, ну, принаймні, певні прошарки української інтелігенції, не гіршу, яка все ще у нас ще лишається, ну, замислилася, чи можна допускати до такої програми. Звичайно, дехто вважає, що програма – це загалом дурня, і давайте зараз пройдемо, от, утворимо уряд,
всіх призначимо,
а потім будемо вирішувати. Я не думаю, що це є добрий крок, оскільки те, що написано, все-таки має деяке значення. І для нас те, що написано зараз, є фатальне. Я, скажімо, не можу підписатися. Я розумію, що для когось теза федералізації є дуже симпатична. Я не можу підписатися під тим, щоб області України жили за власними статутами, щоб фактично було сформовано поняття громад областей. Тобто, ну, умовно кажучи, народ Львівщини чи народ Донбасу, який живе за своєю міні-конституцією. Оскільки тоді від цієї держави кінець. Я все-таки вірю в те, що ця держава якось може існувати.
А в Німеччині так землі живуть, так?
Німеччина мала історію.
Ні, я не питаю про зауваження, я просто констатую, які намагаюся...
Констатую, так живуть, да. І в Швейцарії живуть, і в Сполучених Штатах, але ми, ну, не є ні тим, ні тим, ні тим. А для нас міг би аналог Бельгії бути, де вони перейшли до федеральної системи, і, очевидно, зараз доходять до цілковитого розпаду держави. Я не хочу цього щодо України, можливо, хтось вважає, що це вихід, я не вважаю, що так. Відтак, ми пробуємо зараз вплинути на цей процес. Я не переконаний, що ми зможемо на нього вплинути.
Це романтичне, напевне, намагання, пане Костю?
Безумовно, бачите, наскільки були романтичними ті міноритарні партії, які війшли в Народний Союз нашого Україна, Народна самооборона, до виборів, взяли там свої нещасні якісь мандати, а тепер виходять до виборців і говорять, ви знаєте, шановні виборці, а насправді ми не впливаємо жодним чином на те, що відбувається в цьому об'єднанні дуже аморфному. І виявляється, вже я сказав, шановний пан Максим, що з цього об'єднання ті, хто поставили вже на президентство Юлії Тимошенко, поступово починають прибігати. І таким чином, шановні виборці, ви за нас голосували, але даруйте, ми не спроможні. От що сказав пан Максим.
Виходить фактично так, що сьогодні наша Україна є Народна самооборона, є об'єднанням тих політичних сил, інтереси, які вже зараз, чи до того, як зібрався парламент, розходяться. Але чи зможе тоді такий парламент працювати ефективно?
Парламент міг би працювати ефективно, якби все ж таки було вироблено систему розумних компромісів. Зараз, очевидно, ну, нема бажання виробляти систему компромісів. Так сталося, що, ну, от мені здається, що у Юлії Тимошенко, вона азартний гравець, очевидно, за природою, і поки що їй вдається. І зараз вона поставила на те, щоб все-таки зламати всіх об коліна. І я не можу прогнозувати, цього разу вдасться їй чи ні. Може, і не вдасться. Але якщо вдасться, то, ну, очевидно, ми матимемо цілком іншу систему. І я б тут не посміхався, а, ну, скажімо, призвичаєвся б до того, що нам довший час доведеться жити в умовах, ну, пиранійської, хтось скаже по-інакшому, держави з зовсім іншою системою гри, ніж ми звикли досі.
Максиме, це якщо переможе Юлія Тимошенко і справді зламає всіх об коліно. Але якщо цього не відбудеться, то ми матимемо взагалі дуже аморфний, безвідповідальний політиком, який, в принципі, буде займатися подальшим дерибаном і взагалі забуде про існування держави і країни як таких. Тому ми, на жаль, перед таким вибором. Або Тимошенко все ж таки построїть этот політиком в такий спосіб, щоб він працював хоч частково на країну, або, як ти сам констатував неспроможність Ющенка, відповідно, ми будемо мати це таморфний, бездіяльний політик.
Пане Кості, я тільки з одною вашою тезою. Я боюся, що тут виглядатиму ще більшим циніком, ніж ви, але я скажу, що просто, можливо, прагматиком, можливо, людиною з досвідом. Я переконаний, що вона вишкує цей політикум. Я не переконаний, що вона зробить це в інтересах держави і суспільства, а не власного добра. Так, я переконаний, що на Київщині донецьких не буде, оскільки всі землі візьме Губський. Це я переконаний.
І на Черкащині.
І на Черкащині так само.
І на Чернігівщині.
Але наскільки оце буде добре для селян Київщини, що всі виходи до Київського моря зараз одібрав олігарх Губський, і не дав це зробити олігарху Ахметову, я не знаю.
Ні, на дамбі забудовується Ахметов якраз.
На дамбі...
Мається на увазі Київського водосховища.
Так, так.
Бачите, пане Максиме, це безумовно так. Але що ми констатуємо? Так, що практично три угруповання рвуть країну. І суспільство...
Два угруповання з одним, яке
нехай,
визначається...
Нехай так.
В даному два разі... з половиною, хоч на компроміс.
От ці цифри не принципові. Так. Принциповий процес розриву країни, так? І суспільство не має позбавлено всякої можливості взагалі на це якось реагувати. От колись пан Віталій, не пам'ятаю, на якому ефірі, дуже добре сказав. Принцип м'якої ілюстрації. От з першого по шосте скликання не пускаємо в парламент більше. Сюди ж губернаторів, сюди ж членів уряду, прокурорів і таке інше. Тобто стоїть питання фактично про люстрацію цієї так званої політичної еліти, політичної верхівки мародерів, які ведуть країну дуже швидкими темпами до інфраструктурної катастрофи.
490-2905, телефон ефіру Радіо Свобода. Нагадаю, що у нас тут Максим Стріха і Кость Матвієнко. Якщо продовжити паралель з пероністською, як ви сказали. Ви не називали це диктатурою? Чи називали?
Системою влади.
Для того, щоб була пероністська система влади, це просто маємо сказати слухачам, потрібно не тільки Віта Перон, яку знають всі з мюзіклу у виконанні Мадонни. Юлія Тимошенко схожа. Ну, більше на Мадонну, ніж на Євіту в цьому плані. Ну, як жінка, я маю на увазі, як жінка.
Швидше намагається бути.
Але для того, щоб була перонівська система, потрібний генерал Перон. Ну, не буває Євіти без Перона. А я в чому це кажу? Тому що, насправді, президент Ющенко, звичайно, не генерал Перон. Він політик зовсім інший.
А Лазаренка ви не розглядаєте на цю роль?
Я б розглядав на цю роль Віктора Януковича, будь-якого лідера партії регіонів, який знайде дорогу до серця Юлії Володимирівни. Ось тоді це справжній Перонів.
Оце серйозно. Будь-якого лідера партії регіонів, який знайде дорогу до серця Юлії Володимирівни.
І причому тут я б сказав би, насправді, Україні може відбутися зараз лише одна серйозна домовленість. Це домовленість блок Юлії Тимошенко і партії регіонів.
Я саме про це.
Тоді вони беруть цю державу під контроль, тоді вже справді інші суб'єкти не мають жодного значення. Навіть президент, бо вони міняють конституцію спільним голосуванням, не зважаючи ні на кого. І я не вважаю таку домовленість абсолютно нереальною. Бо зараз будь-яка з сил і блок Юлії Тимошенко, і партії регіонів мають можливість убити парламент від початку, якщо цей парламент засадничих не влаштовує. І та сила мають понад 150 мандатів. Наша Україна вже цього не може.
На користь цієї системи аргументів я додав би, що у них, в принципі, немає принципових конкуренцій щодо бізнесу. Да? От, у Ющенка є Росукренерго. А тут ці дві сили, вони, в принципі, теоретично можуть домовитися і щодо розподілу бізнес-інтересів.
Це не так просто, тому що одні просто... експортери, інші імпортери.
Так, а Віталію, але у них немає, насправді, іншого виходу. Тобто, вони ж вже один раз на ці граблі наступили. І таким чином, фактично, спочатку Тимошенко втратила владу, а потім втратили регіони. А от коли вони об'єднаються, я розумію всю суспільну небезпеку такого об'єднання, але поки що цей процес виглядає найбільш раціональним з точки зору їхніх інтересів, це реально і можливо. Для країни це знову небезпека.
І це знову соціальні, так мовити, домовленості, тому що обидві ці політичні сили, вони весь час намагаються керувати народом, дати їм йому щось приємне, знизити йому ціни, знижити йому там якісь там...
І підвищити рівень життя.
Підвищити рівень життя.
Вже сьогодні?
За свій рахунок. Не за рахунок держави, не за рахунок власної ініціативи людей, а за рахунок держави.
І дати добробут і свобі, і стабільність, а також український прорив.
Я зараз кажу про гасла. Я не кажу про гасла. Тому що гасла Партії регіонів і блоку Юлії Тимошенко, вони досить схожі з точки зору соціального забарвлення.
Але я змушений наполягати на тому, що ця от популістська політика гасел і обіцянок веде до стагнації інфраструктури. Вибух Дніпропетровську – прямий наслідок цієї популістської політики. Те, що у нас починає сипатися інфраструктура, те, що вона становить небезпеку фізично для людей, причому під інфраструктурою маю на увазі не лише транспорт і газогони, наприклад. Я маю на увазі і те, що фактично зникають лікарні. Що відбувається з київською лікарнею номер один просто на очах усієї України. Так? Фактично зникає якісна мережа освіти, зникають бібліотеки, тобто зникає вся соціальна інфраструктура, яка, власне кажучи, і формувала цей соціум. От в чому полягає небезпека.
Ще інше, власне, Україна, хоч як це дивно, зберегла поки що достатньо потужну, пристойну науку. І якщо Україна може претендувати на якесь місце в світовому розподілі благ, капіталів і так далі, то лишень на основі цього. Бо як місце для побудови заводів з дешевого розливу Кока-Коли, ми нікому не цікаві за великим рахунком. Біда в тому, що жодна з політичних сил, по великому рахунку, сьогодні не зацікавлена в тому, щоб підняти і захистити цю українську...
Максиме, треба дивитися з іншого ракурсу. Ми отримали спадок від Союзу. Ядерний, космічний, авіаційний статус. Ми благополучно ядерний офіційно втратили, а космічний з авіаційним втратили по факту. І від цього, звичайно, ще, і втрачаємо ще, фундаментальну науку.
Ще не зовсім.
Максиме, давай подивимося дуже, дуже уважно все-таки. Ми єдина країна в світі, яка має космічні технології і не літає в космос. Тобто, вважаєте, тут уже зовсім втратили космічний статус. Ми тільки його номінально десь там надимаємо. Те, що стосується авіаційного.
Я можу багато,
а звідсіляє фундаментальна наука.
Я можу багато говорити про втрати, але я скажу, що за деякими напрямками математика, фізика, матеріалознавство, біотехнології ми ще можемо дуже солідно триматися.
Скільки лишилося?
Думаю, що років 5-7, виходячи з вікової структури. І коли зараз Юлія Володимирівна говорить про те, що треба знайти 134 мільярди, щоб повернути борги, про які давно всі забули, а не кинути ці гроші в науку і забезпечити майбутнє, я не можу співчувати
цього. За 134 мільярди голосують мільйони людей. А за ті гроші, які треба кинути в науку, голосують ці молоді люди, які врешті-решт можуть з цієї країни спокійно виїхати і знайти собі роботу за кордоном.
Правильно, йдеться. Я абсолютно згідний, але йдеться про майбутнє цієї країни. Яке, от даруйте, я, можливо, безнадійний романтик, можливо, ідіот, але я хочу вірити в майбутнє цієї країни все-таки не як місце для розливу Кока-Коли, як пан Пензеник від початку робив, і не як місце для побудови котеджів. Я все-таки от сьогодні провів добрий день. Ранок на науковій конференції і день на науковому семінарі. Тобто тут лишилися дуже якісні, нормальні люди. І коли це, даруйте, набір людей, які сидять сьогодні, монополізували право говорити від цієї держави, не дають можливості нормально працювати тим людям, які є честю України. Коли заступник голови київського мера тримає про 2 години в своїй приймальні хірурга світової слави, і пояснює йому, які робити відкати, то ця система справді глибоко хибна. Але є інше питання. Справді, жодна з політичних сил, я згідний сьогодні, не може служити засобом кристалізації цих нормальних людей. Їх багато разів купили. Вони ще раз прийшли і судомно проголосували, хто за Юлю, хто за регіони,
хто за гречку.
Хто за гречку, хто за це. Але як все-таки от відбудеться кристалізація, все-таки що з цього може витанцюватись, я поки що не знаю.
А ви знаєте?
Власне кажучи, тому я констатую той факт, що в Україні відсутня еліта, а є лише правляча політична верхівка. І єдине, на що я сподіваюся за цих обставин, що все ж таки світ глобалізується. В Україну, зокрема, приходить крупний мережевий бізнес, який зацікавлений в нормальному функціонуванні соціуму, нормальному стабільному функціонуванні соціуму, а відтак і нормальному стабільному функціонуванні держави. І от якщо інтелектуальне середовище об'єднається з мережевими крупними корпораціями, в тому числі ті, які творяться тут з вітчизняними капіталістами, тоді є можливість все ж таки змести цю політичну верхівку і будувати нормальну країну, державу без них.
Чи не була помаранчева революція певною такою, я б сказав, прививкою проти ось такого зметення? Тому що люди вийшли на вулиці і Києва, і інших міст України з ентузіазмом, з бажанням стояти і добиватися своїх прав, з бажанням, щоб перемогли, так мовити, ті люди, яких вони підтримували. І от після цієї перемоги Віталій, ми бачимо такий результат.
Принципово не так.
Я вас запитую.
Помаранчева революція – це унікальне соціально-культурне явище, яке притаманно тільки сучасній Україні. Це те, що ляже в підручники історії на тисячу років вперед. Але люди, які вийшли на Майдан, вони вийшли не за Ющенка. Вони вийшли не за Порошенка,
вийшли
не за Тимошенко.
Вийшли за власну гідність.
Абсолютно правильно, пане Максиме. І це була справді дія інтелігенції і малого і середнього бізнесу. Тобто, і це був унікальний акт соціальної солідарності.
Людей на Майдані було так багато, що інтелігенції стільки бути не може. Це нещасна країна, яка стільки інтелігенції.
Але студенти. Але малий і середній бізнес. Тобто це справді була величезна маса гідних людей.
Справді там були, може, інтелігенти не за формальним статусом, напевне, але за духом, безумовно.
Ви, напевне, не зрозуміли мого питання. Я мав на увазі те, що люди, які тоді були в цей час на вулицях Києва, вони все ж таки сподівались, навіть не сподівались, були впевнені у неминучості реформ. Внаслідок своєї дії.
Ну, якісь реформи такі відбулися. Все-таки я не можу сказати, що все, що було, було геть погано. Ну, свободою слова таки стало краще. Даруйте, от раніше я був в чорних списках, мене на жоден телеканал не пускали, а зараз час від часу запрошують. І навіть ніхто за те не має ніяких нагінок. Насправді... Ну, от
свобода слова, все ж таки, це свобода, коли тебе не просто говорити, а свобода, коли тебе чують. А ця свобода ще в Україні не настала.
Ну, все-таки зберігається певний шанс. Але справді, ну, можливо, Ющенко, Тимошенко і так далі наробили більше дурниць, аніж ми могли сподіватися від них. Але ми боролися за власну гідність. І значення цієї помаранчевої революції не про минуще. І вона не є щепленням від повторення. Такого, безумовно, вже не буде ближчим часом, саме такого. Але водночас це є гарантією від того, що будь-яка влада нова, ні. Юля чи регіони все-таки не закатаються суспільство.
Будуть озиратися, тому що
не закатають під асфальт.
Я затався питанням про це щеплення тільки тому, що пан Кось сказав про те, що треба там змити чи там знести політичну еліту. І я став собі уявляти, як це може відбуватися.
Віталій, я, до речі, катастрофіст. Я, до речі, не виключаю ситуацію силового протистояння, тому що справді влада добряче залила сало за шкуру. І коли селяни беруть вила в руки і йдуть захищати свою межу, то це є прямий наслідок дій такої влади.
Ви знаєте, в Росії еліта живе в селищах, які можна абсолютно спокійно побачити кожному громадянину. Це вже питання, що суспільство про ці селища думає. Mm-hmm. Але ви можете спокійно поїхати в Барвіха Віліч, погуляти там по магазинах, випити кави в розкішних таких місцях. Був такий розкішний магазин харчів в центрі Москви на Тверській. Він був дуже дорогий. Там не можна було тістечка купити. Але він зараз переїхав туді до Барвіхи, тому що там реальні їхні покупці живуть. Навіть Тверська – це вже вулиця для бідних з точки зору такого магазину. А в Україні люди такого соціального кшалту, вони живуть у закритих селищах, де дуже небагато хто туди потрапляє і уявляє собі, яка реальна різниця між цими людьми, яких вони бачать по телевізору, і тими людьми, які за них
голосують. І цими людьми, але вже
це закрите. То може все ж таки це ще говорить на користь України, бо все ж таки у нас ці люди озираються на суспільство, бояться. А в Росії вже ніхто нічого не боїться, крім Путіна, звичайно, якого бояться всі.
Але ці селища...
Але який сам, напевно, чогось при
цьому боїться?
Ви пам'ятаєте
марш на Версаль? От, щоб не повторилася ця ситуація, яка була тоді, наприкінці 18 століття у Франції, щоб вона не повторилася зараз.
Треба знати, де тут Версаль.
А кому треба, знають.
Ну, це дуже утаємничено, насправді.
Ні, ну, у нас держава цікава, у нас Версаль дещо диспергований.
Я ж про це і кажу, що от, якщо навіть уявити собі людей, які скажуть, пішли на Версаль, то цей Версаль, можна, він не існує, його не можна знайти.
Я просто про те, що коли почнуть триватися каналізації електромережі, то почнуть шукати вину. Ну, таке вже було в Києві, до речі, в 92-му році.
Ви кажете про те, що називається виснаженість ресурсу, практично, так. Про те, про що говорили з часів перебудови. До речі, про перебудову. Колись Юрій Бондар, я пам'ятаю, на 19-й партійній конференції, здається, це відбулося, порівняв...
1988 році.
В 8-му році, правильно. Так, я просто був на цьому виступі. І порівняв перебудову з літаком, який піднявся і не знає, куди сісти. Ось Україна, можливо, зараз, з точки зору своїх політичних сил, теж є літаком, який не може знайти собі місце для посадки.
З точки зору пілотів.
З точки зору пілотів?
З точки зору пілотів, це є трагедія. Направду так, бо держава, яка не має стратегічного плану, дуже загрожена. Україна, я згідний, вона не має зараз стратегічного плану. Оскільки політичні еліти, майже всі без винятку, живуть в ім'я... Для них влада – це не спосіб пропонувати суспільству стратегії, це спосіб зміцнення свого становища і створення запасних аеродромів поза межами цієї держави. Але, знов-таки, ну, є нормальна молодь. Я сподіваюся, що ну, все ж таки якісь процеси мають відбуватися. Я не можу сказати, я не можу погодитись з паном Костем щодо формальних ознак люстрації, бо навіть в цьому паскудному уряді, навіть в цьому паскудному парламенті трапляються поодинокі, нехай, але нормальні, фахові, кваліфіковані люди, які справді працюють за справу. Через те я не буду...
Сказати вам, що таке нормальний процес для української молоді в таких обставинах? Блакитна картка Європейського Союзу. Для освіченої молоді наукової.
Так, це так. Панове, дозвольте вам питання. От вже стало хорошим тоном констатувати, наша політична еліта малоінтелектуальна, ну, простіше скажемо, дурна. Вона корумпована.
Вона не дурна, вона не освічена, зашорена, але вона не дурна.
Нехай, добре, хити. Максиме, не чіпляйтеся до слів, я вас прошу. Все-таки дозвольте поставити там таке питання. От інтелектуальне середовище давно констатувало цей факт, її неякісності. І чому все ж таки, працюючи безпосередньо з цією елітою, безпосередньо з ними щодня спілкуєтесь, чому це питання от перед ними так грубо не стоїть? Чому все ж таки наші інтелектуали, попри констатацію такої неякісності цієї публіки, чому вони перед нею запобігають? Скільки це ще буде тривати?
Не всі запобігають. Ті,
хто які, не запобігає? Назвіть
мені. Ті, які мають високий міжнародний статус серед природничих науковців, скажімо. Яким,
ну, ці їм просто руки не подають і не спілкуються з ними.
Ті поодинокі все-таки люди з гуманітарних середовищ, які мають незалежний статус. На жаль, біда в тому, що значна частина, що українська еліта опинилася в подвійній ситуації. По-перше, якщо йдеться про природничі науки, от Росія імперія, ясно, навіщо її напівпровідники.
Я запитав про інтелектуальну обслугу. Максим,
я можу конкретизувати питання.
Жити людям, умовно кажучи, хочеться, на жаль. І не всі мають сміливість і можливість.
Хто має? Покажіть мені, хто має.
Ну, я був, пане Максима, я був на цій зустрічі телевізійній інтелектуалі з президентом України. Угу. Я відчув, що президент України насправді багато про що просто не те, що не знає. Він просто не думає в такому напрямку. Може, він і не має. Тому, і я відчув, що люди, які там були...
Може, якби Балога йому дозволяв би, він би й думав.
Це інше питання. Ну, люди, які там були і могли йому все це сказати, вони не готові були використати цю можливість, м'яко кажучи.
Ліна Васильівна просто не прийшла. І вона цим показала, як вона ставиться до цього президента і до цієї всієї публіки. А інші прийшли, я теж дивився цей ефір, а інші прийшли і знов-таки запобігали перед президентом, чудово розуміючи, що він насправді не розуміє, про що йдеться. Він, в принципі, не здатний говорити з ними однією мовою.
Про це навіть...
Причому, да. Я визнаю, що Ющенко в порівнянні з іншими представниками нашої політичної верхівки на голову вищий.
І, очевидно, тягнеться до цих людей, це теж було очевидно.
І тягнеться,
І це провина цих людей, бо, в принципі, ту ж саму Забужку він намагався щиро читати.
А, ну вона, значить, занадто складно для нього пише, ну даруйте.
Для мене також, я тут прихильник президента.
Так, якщо у вас є такі спільні інтереси з президентом, то може ви йому порадите, користуючись вашим мікрофоном?
Я не впевнений, що я здатний радити президенту, тому що я теж не належу до тих інтелектуалів, про яких ми сьогодні говорили. Я всього тільки журналіст. Ми говоримо зараз про зовсім інше, мені здається,
середовище.
Середовище, так. Я тому і мав на увазі тих людей, які прийшли тоді на цю телевізійну зустріч, тому що я вважаю, що ми, журналісти, які були там на цій зустрічі, були там людьми випадковими.
Віталій, насправді у нас мало публіцистів. Ви радше публіциста, не журналіст. Тобто, даруйте, ви не той журналіст, який своїми ногами здобуває новини. А от наші журналісти, ще одна трагедія ситуації свободи слова в Україні, дуже часто мало освічені, мало поінформовані. І той продукт, який журналісти видають в ефір або на шпальти своїх видань, дуже часто не витримує жодної критики, жодної рефлексії, жодного розуміння суспільно-глобальних питань. Ми, на жаль, не бачимо ні на сторінках наших щоденників, ні навіть таких поважних видань, як «Зеркало тижня». Аналітика пліток і чуток – улюблений спорт, припустимо, такого видання, як «Зеркало тижня». І про це вже треба говорити відверто в ефірі, не ховатися за цим.
можна десь чого завгодно не ховатися, але можу сказати, оскільки ми вже прийшли ще до закінчення ефіру, що, на жаль, журналістика теж люстра тільки того суспільства, тієї країни, в якому вона існує. Якщо є такий
аргумент військових. От армія теж люстра.
Хоча журналістика значною мірою творить це суспільство.
І відповідає.
Ми живемо в інформаційну все ж таки добу.
Але це тема для спеціальної програми окремої. І я думаю, що ми про це поговоримо обов'язково. Нагадаю, що наші гості сьогодні були науковець, заступник голови Української республіканської партії «Собор» Максим Стріха і експерт корпорації стратегічного консалтингу Гайдарика Кость Матвієнко. Біля мікрофону був Віталій Портников. І добрих вам вихідних, шановні наші слухачі.